teorie mnohých sama byla představována jako čistě logická teorie. A matematika v téhle perspektivě se jevila jako aplikace logiky. Proti tomu potom vystala ta myšlenka intuicionistické matematiky, zásadně tvrdící konečný zkušenost. A odsuzující v matematice každou obecnou proceduru, která nemá korelát v názoru. Všechno, co se nedá zkonstruovat skutečně, to z hlediska intuitivnosti, že matematiky nemá smysl. A Hilbertova teorie, ta byla vymyšlena proto, aby. Takže ta intuicionistická matematika je sice sama v sobě evidentní, ale nedovoluje celou dosavadní matematickou teorii pevně založit. Spousta důležitých teoriemů by spadlo jako postup. A z toho důvodu Hilbert vymyslel tenhle ten formalismus. Který chce, jak to tady Polička říkal, zachránit celou tu dosavadní teorii, ale jakožto určitou techniku. Právě to, co říkal Polička, víte, že u Hilberta určité ideální předměty v matematice se konstruují proto, aby nám technicky dovolili zvládnout určité situace, které nemůžeme zvládnout prakticky dost pohodlně na skutečných entitách, ukazatel. A proto, vidíte, on nad tou, jestli tu formalizaci, ještě přemýšlil touhletou technizací. Tím, že přeměnil matematiku celou tu nebo reprezentovanou tu aritmetiku formální, že ji přeměnil celou v takovouhle hru. To je vyšší ještě stádium toho vyprázdnění významového.
No, ano, to je, fakticky to takhle bylo, ale jak si, že jeho původní úmysl matematický.
Jak si úmysl, vrátit se k jistému pojetí fyzické matematiky, to znamená takové, kterou jejíž entity, jo, se dají nějak vykázat.
Tak tenhle ten původní úmysl byl převýšen tím technickým, tohletou technickou procedurou. To chce Husserl říct. Podívejte se, já to nemohu teďka, mám tady adokulos demonstrovat. Já jenom chci ukázat, čeho se tadyhle ty věci týkají. Tenhle ten pasus Husserlova, tenhle ten Husserlový kapitol. Kdybychom si to chtěli pravdu jasně a názorně předvést, tak bychom museli se těmihle otázkami matematiky zabývat tematicky. Ta myšlenka je v podstatě ta, když si definuju nikoli nějaká čísla nebo množiny a tak dále, nýbrž prostě symboly a operace s nimi, tak tam na téhleté úrovni, kde je všechno to operování s těmi znamenky jasně definováno, že tam je možnost se jakýmkoliv kontradikcím vyhnout. A teď je tady řečeno, že...
A já teda ještě bych se chtěl zeptat, ta aplikace ty algebraické aritmetiky na sebe samo, to se teda úplně konkrétně myslí tohleto, teda tam je ta matematika, abych tak řekl, nebo ještě ne, jako.
Já myslím, že...
Takhle je definovaná metamatematika, že nebo matematická logika. Že to je studium matematiky samé, matematickými metodami, to je to matematiky, že ne, matematickými metodami. Čili tady ono by se to takhle dalo, svádělo by to čít, že teda použijeme tu aritmetiku samou na výzkum té jaksi aritmetiky jakožto teorie. Jestli to takhle myslí, už takhle konkrétně, anebo jestli ještě ne. A když ne, teda tak jak?
Víte, tam se v první věci je řečeno. Formálně, ale omezená algebraická aritmetika. To znamená obecná algebra. Se aplikuje na jedné straně geometrii, těch čistých forem, na druhé straně v aritmetice samotné, na nejrozmanitější druhý čísel.
Aha, takhle.
Nejrozmanitější, víte?
Ano.
A v tom smyslu je aritmetika stažena sama na sebe.
Ano.
Jo?
Takhle. Ano.
Ale mám ten dojem, že pak zároveň se ta aplikace na sebe samu bere v tomhletom abstraktnějším, obecnějším smyslu, který jste zmínil teďka vy, jako studium základů matematiky, jo, matematickými metodami, a že to, znamená tohle, průběhem tady je řečeno, přitom se stává jakoliž aritmetika umělém vybudování těch metod sama je zatažena do jisté proměny, které se stává tím dovedností. No a kde se stává tou dovedností? To se nejdříve myslí v tom studiu těch základů, ne?
Protože totiž v tom druhém smyslu, jak já jsem to říkal, tak právě došel Gödel k neuskutečnitelnosti toho Hilbertova formalistického programu, protože jak si striktně aplikoval tu tu aritmetiku, tu formální aritmetiku na sebe samou a pojal teorémy, tedy věty této aritmetiky jakožto čísla, to znamená, co je původně předměty té aritmetiky a vztahy mezi těmi teorémy a vztahy dokazatelnosti potom jako jisté aritmetické vztahy. A tím mu vyšlo, že ta aritmetika nemůže být třeba úplně axiomatizovaná, že nikdy nemůže vyjadřovat všechny žádná axiomatika aritmetiky nemůže být právě úplná, jak jsme tady předtím měli a tak dále.
Takže, ale na základě té Hilbertovy metody,
ano,
to znamená na základě téhleté metody, formalizace a té aplikace těch pravidel hry.
Ano.
A že se při tomhle tom ještě dále vyprazňuje ten smysl, víte, to je řečeno potom tady těch pan. A v čem je tady ještě změna? V tom, že, jak je řečeno, myšlenka matematické pravdy. Proč poněž pravda se týče přece jistých předmětů? My se tady žádné předměty nemáme, nejbrž jenom pravidla hry. Ja? Tak prosím ještě kousíček.
Vývojový pokrok od materiálně věcné matematiky k jejímu logicizování a stejně i osamostatnění rozšířené formální logiky jako čisté analýzy nebo nauky o rozmanitostech je sám o sobě něčím zcela oprávněným a nutným. Stejně oprávněná a nutná je i technizace, jež se načas zcela ztrácí v pouhém technickém myšlení. Toto vše může a musí však být s plným uvědoměním pochopená a uskutečňovaná metoda. Je tomu tak správně jen tehdy, tváří se, aby nedošlo k nebezpečným přesunům smyslu, čehož se dosáhne, jestliže prvotní udělení smyslu, z něhož metoda čerpá smysl výkonu přispívajícího k poznání světa, zůstává nepřetržitě v aktuální dispozici, ba co více bude-li osvobozeno od veškeré nedotázané tradičnosti, která již při prvním objevu nové ideje a metody vpustila do tohoto smyslu momenty nejasnosti.
Tak tady ta poznámka samozřejmě míří proti takové interpretaci toho, co bylo tady zatím vyloženo, která by říkala, Husserl to je takový racionál, který je proti pokroku matematiky. No. Tím největším pokrokem matematiky on se tady nějak vyšel, protože to bude proti přirozeně podle toho proti největším vývojům umožňujícím matematickou výzvu. Říkám naprosto. To mám tak. Všechny tyhle ty kroky jsou naprosto nutné. Co se ale uniká pozornosti, jsou ty přesuny smyslu, které spolu s tím probíhají, spolu s těmi rozměrami, tak je to nepozorováno. A jenom proti těm směří je to, co Stanislava kritika. Thank you. pokud jsme si vědomi všech těch etap, jak jsme to teď tady s takovou minuciézní, trpělivou, nezajímavou prací, takovou nudnou práci, jo? Ale nezbytnou, abychom právě prohlédli všechny tyhle ty artikulace, všechny tyhle ty klouby, na kterých může proběhnout nějaká záměra smyslu. Pokud tohle bude všechno prohlédnuto, all right.
Ale je tady takovej, já si myslím, že jako trošku mi to srovnání s tím Heideggerovým způsobem, že tady to je velký úsledl, takový předpoklad, že to je možný, no, jak si to prohlédnout a udržet se v tom prohlédnutí. A jako, abych tak řekl nějak, možná, že se zdá, že jako, že není možný sedět na dvou židlích, abych tak řekl, že prostě, když, jak si ten matematik nebo ten přírodovědec, když teda, jak si tohleto je všechno nutný a jako musí to a plně oprávněný, takže, když teda jako on tu svoji práci dělá, tak se do toho světa, nejdřív teda toho idealizovaného, že jo, a potom teda už úplně do toho vyprázdněného, že jo, jenom světa tý technej, že se do toho musí vložit, teda, a nějak, jak si tohle nechat za sebou, protože jinak si tam nemohl pracovat asi tak. A nebo teda, jak si tohle všechno, jak si bude držet, abych tak řekl, před sebou a bude si uvědomovat, jak si, ale pak teda zůstane filozofem, že jo, nebo bude teda, nebo někdy to pak nebude tím přírodovědcem, tím matematikem, nebo prostě člověkem, který jako je do toho, který tím, že teda to dělá, tak je do toho zatažený a
A je tohle to úplně správné?
Já jak nevím. To je taková pochybnost.
Samozřejmě ten matematik, ten přírodověd nepotřebuje pro úspěch té práce, nepotřebuje tuhle tu reflexi provádět. To potřebuje provádět filozof. Jenomže ten matematika přírodovědec v určitých chvílích, když právě neprovádí svoje technické operace, tak i filozofuje.
Ano.
A pak filozofuje nesprávně. A on by mohl filozofovat bez toho.
Ano.
On by mohl dělat jak tu vědu bez toho?
Ano.
Bez toho filozofování svého nesprávného? Jo? Tak také je filozofovat by mohl jinak. Jo? A na toho Husserl upozorňuje, na nic jiného. Ovšem, teď je jiná věc, a to je na to, to je, myslím, důležitá otázka. Je to opravdu tak, že ten moderní vědec, že on ty skutečnosti jenom suponuje nějaké ty matematické sám.
Že on jenom, aby to ten
přiřazuje,
že on jenom k sobě vztahuje dvě reality, které, nebo dvě dvojí soucno, které spolu nemá nic společné. Spočívá v tomhle tom jeho činnost a v tom jeho hluboký omyl, že je identifikuje. A nebo má ten moderní přírodovědec něco jiného na mysli. Není tohle to jiné. Právě tohle to jiné také jistou jistým odhalením něčeho na skutečnost. Husserl pořád má na mysli především tu ty přesné vztahy vůči těm přibližným. Jo, určité přibližnosti a neurčitosti toho názorného světa. Ale co jestli vlastním smyslem toho přírodovědeckého pochopení je ta stránka na svět, ne, ta stránka světa, která se dá, abychom se řekli, komandovat. Která se dá vypočítávat, která se dá předvídat, kterou můžeme vzít do ruky, kterou ze světa vytěžit všechny možné energie, všechen možný účin. Bez ohledu na všechno tak. Takže neběží z tohohle hlediska o přiřazování přesného k nepřesnému. Takže takové aproximat. Samozřejmě je, ale když vidíme svět jako účinnost. Tak není jiná cesta, než říká. A to zároveň znamená, že my ve skutečnosti už tím, že takovýmhle způsobem se díváme na svět, jak je to od doby Galileiho a Descartesa běžné, nejenom se
dostáváme do jiného světa, abychom tak řekli teoreticky. Nýbrž my se do něho dostáváme skutečně prakticky. My ho měníme. A jak? Ničíme. Ten názorný svět ničíme a předěláváme ho na tenhle ten komandovatel. Na ten svět komanda. Objednávek a zásob, které jsou k dispozici. Zásob energie, to si pravda. Zásob materiálu. Ze světa děláme materiál pro ty oni učí. Takže důležité na tom, že to by nebylo. Víte? To, co Husserl pořád vidí, i když je to pravda. Postahování toho názorného k tomu přesnému, ta platonizace, nejmeš něco hlubšího je tady nového, co se nedá na tu platonizaci přenést, totiž tady hledá zásadní komandování. Ale toto komandování soucna, ne to my, kteří tohle komandování soucna provádíme, ne to my ti komandéři, je to člověk, který komanduje. Takže se to často vykládá. Jenomže člověk se z toho všeobecného komanda nevymýká. Už proto, poněvadž tenhle ten koncept soucna se aplikuje taky na člověka. Aplikuje se na člověka skrze fyziku, chemii, naturalistickou psychologii a tak dále, sociologii rovněž takhle pojatou v rámci toho naturalistického, tohohle konceptu komandovatelné přírody. Následkem toho je to ten koncept, který komanduje. Ten komanduje i nás. My jsme rovněž tak materiál, který je k dispozici pro použití síly. Nejrozmanitější použití. Člověk se tomu nevymýká, to je něco jiného, co tady pomáhá. Víte, tohle to je, myslím, zásadní. Kolega Polica měl nějak na mysli tuhle tu věc, která, myslím, je takovou zásadní kritikou toho, nebo zásadní poznámkou k tomu, co Husserl tady dělá. Husserlová myšlenka krize té věry tímhletím ještě není asi vyvrácena, nebo jenom je potřeba jaký dotáhnout výsledky.
No, aby se to dalo ještě vyjádřit, no tak tohle všechno ne, ale já jsem jedna taková stránka, z jiné strany, jako na to se podívat, taková ta ošidnost v tom pojmu přirozeného světa samém. Jo, protože tak tady je cílem, jak si jeho smysl je najít teda ten přirozený svět, že jo, o kterém si představujeme, že je jistým způsobem teda, já nevím, zasud nebo ztracen pod jaksi něčím jiným, že? Ale, a ten, to je svět teda života, že jo, ale z tohohle hlediska ten, kdybychom ho našli na krásně, tak to není svět života, protože v něm nikdo nežije už. tomhle světě.
Tak vidíte, ten takhle by se to mohlo na první pohled vědět, ale...
Je to taková zvláštní.
Ta věc je, to mě nešikovalo. Hotel nesmrtí, že hotel ještě nehledá, že to jenom, jenom upozorňuje na to, že je to pasají. Že, že ta přírodověda se tváří, jako by on neexistoval, jako by jediná skutečnost byla, ale celým svým smyslem ho pořád předpokládá. On je tady. A my v něm žijeme, i ten vědec v něm žije vždycky.
A takovým zvláštním způsobem. Ten.
Takhle, podívejte. Vědec v tom svém vědeckém životě žije jenom ve svých úředních hodinách. Ani tam ne pořád. Poněvadž mají to celou pokus, ten se odehrává v přirozené světě, nikoli ve světě vědy. Svět vědy je svět těch konstrukcí. A jak ten vědec přijde do laboratoře, tak se kouká těmahle očima na věci, které se mluví.
Ano, ale já jsem to myslel tak, že kdybychom to takhle, aspoň mi se zdá, kdybychom to takhle doslova, jak to teď říkáte, tak bychom přeci jenom ten svět těch konstrukcí a tak dále, jak si trošičku tak nějak brali na lehkou váhu jako něco přeci jenom světí. Ale když právě to tak není, když tohle, tu celý ten svět dnešní, který jaksi je krasnoskos proniknutý právě tou matematikou a tou přírodovědou takhle jaksi vyvinutou, že jo. Když ho vemu vážně, jaksi doopravdy jako fenomén, ne jako něco jako subjektivní, ten jako realitu, no tak potom bych řekl, že v tom světě žijeme i mimo tu laboratoř, protože mu takhle rozumí.
Ano, ale jak to je? Není to tak, že by ten vědecký svět do sebe pojímal ten přirozený? Víš, naopak, ten přirozený do sebe pojímá ten vědecký. Aha. Náš svět přirozený už je ten svět té techniky.
Ano,
už je
ano.
Svět té techniky. Už ten přirozený svět má v sobě všechno tohleto, jaký vproudilo to do něho. Rozumíte?
Ano, ano.
Z toho důvodu je ten náš přirozený svět tak šíleně ochuzený přirozený svět proti tomu, který měli řádně třeba starý Babyloniané. No? On je ve skutečnosti ochuzen těmihle všemi komandy, které z něho udělali tuto v jistém smyslu ohromně účelnou poušť.
Ano. Ano, čili není to tak, že by tou pravou realitou, že jo, ve které žijeme, teda byl ten svět, za který ho vydává ta přírodověda, ale to, co ona vydává, to v něm je, to tam do něj patří.
To do něho patří, ano. Ona, tato přírodověda je ničení toho přírodního světa. Taky konkrétní ničení. To je, myslím, ty poznámky pod čarou, kterou jsme teď udělali. Tak tohle, to je snad to naše dnešní centrum. A vidíte, dlouho sedíme nad těmi hudnými stránkami a potom se jenom přijde něco. Jaké si měrné zrušení. Ten platonismus v podstatě je opouštěn už tímhle tím tou Husserlovou myšlenkou té formalizace. Než platonismus se podat, ten svět pravý je svět těch ideálních předmět. Tady už představají být ideální předměty, tady už je jenom tak. skutečnost téhle celé. Platón mohl pořád považovat ten ideální svět za pravý svět, poněvadž to byl svět předmětů. Konkrétní svět. Podívejte se, krásně je to obsaženo v tom. Euklidova geometrie vrcholí v teorii těch pěti platonských stran. Pravidelný cel, která antická astronomie a ještě Kepler vidí promítnuta do univerzu. To jsou ty tvary, které dominují v astronomii. V teorii elementů a faktorů. Co tohle znamená? Tuhle tu realitu toho kosmu tu postihuje napřed ten geometr ve svých. Bez toho není žádná teorie kosmu. To je jasné, že tohle to jsou skutečné. Jsou reální. Když to, jak mysl začne vykládat o té moderní matematice, že, tak ono se to pohybuje neskutečně. Jasné, že všechny tyhle ty ideály jsou tak. Teoreticky pomimo a nebrž ano nic. Ona ho ochuzuje, ona ho prostě, ona ho pustošuje. Tohle to je zkušenost jisté generace. Znáte moderní poezii, tak víte, jako hrnský vznik, jeden. Ještě jaký zvíš, vidíte, když procitnu, tak jeho lidstvo se stavuju ke všemu tomu, co moje zkušenosti může, ke všem těm možnostem. A všechny ty možnosti, to možnosti ve světě. Můj svět je vlastně ten soubor těch možností. A proto více se tu stávám, kde stávám, a všude tam, kde se jak si trhuju. Ale to neznamená, že věci jsou už přítomný tím nejpřítomnějším způsobem. Já to mám věděli přítomný. V pravém smyslu slova v tom originálním, tomu tělesnosti, výzranosti, tělesnění. A nemohu být jinak. Ve všem, tím, je tohleto tělesnění obsaženo. Nikdy nejsem. Že tohle je taky jeden takový příklad toho, jak Luther něco ohromného viděl a pak to pustil to, protože byl plný těch schémat, víte, takového toho subjektivu. Ale on byl taky matecký překonání subjektivismu právě to jsem rozuměl. Víte, podle mě nikdo nechce na to jít. Tím to je pochybné. Když Heidegger říká, že pokud si to rozumím světu na základě to znamená, že je jenom rozumí na základě svobody. A co je ta svoboda? A to je uvolněnost od soucna. A uvolněnost od soucna, to je epochy. Víte, to je důležitý, že pro nás není možný svět, kontakt světě, jinak než přes přetrocení všech věcí. Na přetrocení všech jsou, to nemůže být nic jiného, než distance vůči soucnu. No a kde se bude? Co to je? Jakým způsobem? Tahle ta distance vůči soucnu, tu zapanula na mysli Husserlovi, když dělám toho rozhodu. To myslím, že ne. Další takový příklad je právě ta teorie toho tak to taky vidíte. Přece přijde na tu myšlenku, na kterou žádný novokantovec nepřišel. Novokantovci ti věří, že skutečnost, to, že je ta konstruovaná skutečnost, to je morální příroda. V podstatě pořád mám umít tato tak, že ta skutečnost moderní přírody má svůj základ, to přirozené světě, to žádné světě. A tohle to? A konstruuje celou tuhle tu cestu jako
Tortán.
To má ty stejnosti, je můj zraz pořád tady, že? On byl takový lojální a takový poctivý dělatel, že rozbory je mnohem víc než jeho poctivý.
Tam jsou takové rozbory jako praktický základ vědomí, vědomí prostě, skutečné vědomí, které vzniká, když je tu ten předmět, ke kterému se činně vztahujeme, nikoli teoreticky. Dále je tam dedukce intersubjektivního světa praktických akcí, intersubjektivní se zase
vědomí. To není originál, to je vše.
Ale ono to někde se odpítalo, se odpoutává, něco vynechává, něco z toho pista. A něco má tam osnovy, například u pista není ta dedukce toho intersubjektivního světa se zájemné akce. To Grum z toho velice často je jiný. Prostě je tam něco navíc a něco méně. Ono v podstatě je to hodně pistovské, ten systém transcendentálního idealismu. Tam není vůbec ještě teorie, to není identitní ještě teorie.
Není, ale je tam
je tam
to vychází vlastně z Kanta, ale kde Kant má ty rezervy, je to všechno metodický zapisný.
Ona ta předmluva už je vlastně asi psal nakonec, ta už jakoby tu identitní filozofii předznamenává, protože ta hlavní teze, že jestliže vyjdeme od subjektu, přijdeme k objektu, a jestliže transcendentální filozofii, a jestliže v přírodní filozofii vyjdeme od objektu, tak přijdeme k subjektu, protože prostě ty přírodní zákony, to je inteligence vepsaná do fenomenů, že? Tak to už je skoro identitní.
No, ale je to skutečně ta moc, že jsme se paní děti?
No, jistě.
Ale taky, ale to na druhé straně, to je ještě mě.
máte vy staré vydání, ten transcendentální idealismu?
Mám tu Browna.
No tak, to je.
Těch, víte, separát těch vybraveckých.
Ano, ano. Kultivovaný člověk a tak dále, tak on tak přistoupí na ta schémata, která se vyžadují a prostě na ní, že to založeno v Srbském svazu a v tom NDR, že prostě už jako by ani nechápal, jaké je to zkreslení. Tak on mluví o mladém Schellingovi, což je tedy materialistický, panteistický Schelling, dokonce četl tam z Bůra, že došel na práh dialektického materialismu. Což tedy říká, že je odvážně jaksi řečeno, ale to je více zvláštní, jak tyto schematiky skutečně někdy tady dospívají, jaké ty zvrácené odvaze. No ale přitom Jirku vůbec jenom nenapadlo, že přece člověk, který říká, že přírodní věda klade přírodu jako samostatnou a že je spinocizment, že je to spinocismus fyziky, ale samozřejmě vidět tady druhá filozofie, že která klade zase přírodu jako nicotnou. To je přece transcendentální filozofie, která zase klade jako samostatně pouze já, pouze subjekt. A to nikoho nenapadne, že tady se klidí, protože prostě oni se, prostě to je filozofie schéma, že mladý Schelling, je nutno najít něco příbuzného, buď materialismu nebo dialektice. Mladý Schelling se zdá být skoro materialista, případně se tam zdá něco z dialektiky taky, že Hegel se zase zdá být jaksi v té dialektice jako skoro teda, jako na blízku tomu diamatu, že. A toto jsou dvě schémata, teda s ní se pracuje. Spinoza je zase blízký materialismu, že? Kdyby se šlo tedy dál. No a je zajímavé, že...
Co je to mladý členku?
No tak to je ta upřímná myšlenka mladého Schellinga, to je Schellinga na filozofie. No tak jsou to IDM z 97. roku. A kde jsou ty rozbory teda té vědy? Z těch rozborů Hegel hodně vzal taky.
No ale tam je přece
Teď Schelling teda roku 1801, že řekl, že příroda teda existuje nejenom na půdě subjektu, že. A až do roku 1800 byl Fichte v tomto smyslu Fichtové, byl Schelling Fichtové, jenom že prostě rozdíl v tom, že Schelling asi velmi brzy nepovažuje za možnou tu Fichtovou tezi, že kategorie přírody jsou kategorie subjektu, že se dají vyvodit ze subjektu, že. Proti tomu prostě Schelling jaksi se pokouší o ten spinocismus fyziky, který spočívá v tom, že prostě ty kategorie přírodní se nedají dedukovat ze subjektu a že prostě se najde zvláštní metoda pro přírodu, jak ji zkoumat, a zvláštní kategorie pro přírodu. A teď samozřejmě, že když se čtou tam ty rozbory, já nevím, to do kyslíku a tak dál, no, že se to může zdát teda, že on to myslí jako teda mý, nebo co, ne? Nebo jako kyslík, jo. Že to myslí jako ti vědci, no. Ale to přece znamená vůbec nečíst prostě ty předmluvy No, a ten Jirka do toho teda vstul, ale tak víte, upřímně, že to je to hrozný, jo.
Ne, on upřímnej, víte, to je já ty. Je to zvláštní člověk, strašně
no, takže...
On je nesamostatný tenkrát, víte, jak dělal tu filozofii toho fotbalu.
Ano.
Strašně závisel, takže
dám. Ano, ano,
ano. A je nesamostatný, nechce zdát. To nemá smysl, víte, aby ti
měl nějakou filozofii. No jo, víte, ale já jsem si na tom uvědomil, že prostě ta pohromá, nervníci puštěná, vůbec na studi, část lidí je vyhozená, ostatní nesmí psát a tak dále, a nepomlčí. Ale víte, že kromě, že snad největší zvrácenost je tady v tom, že existují jakýsi teda kultivovaní lidé, kteří pěstují filozofii, ale ono tam v té filozofii skoro nic nebude, protože prostě oni jsou lidé.
Taky musí mít nějaký oni víte, čemu slouží Bůh, to je jasný. Ten slouží určitýmu zkreslení tradice. Ta tradice se musí nejvící akceptovat, ale určitý míry ne. To provedlo. To je to se tím musí. Teda jako u nás to dělá, nejedlí s tím. Ale
a to je zase odvár. To je odvár, aspoň ten Jirka, to je... Je to, no...
Že to je ve skutečnosti takovýhle.
Ale když Jirka si to ani neuvědomuje.
No,
on si to neuvědomuje, že prostě to vůbec není šelín. Víte, že přece jenom i narcistický filozof by měl podávat ten text. A kde to je úplně zkreslení toho textu, ono ho nedovede přečíst. Jenomže víte, že to, co říkáte, na tom něco je, pomalu prostě se ukazuje, že to je... Pak kritika soudnosti je napsána právě tímto stylem, že se prostě podává obsah jaksi toho a takový objektivní teda rozbor třeba slabý, ale přece jenom zachovává trošku tu strukturu kantovského myšlení. A to víte, to už neprojde. No tak třeba je to náhoda, někdy to zase projde, ale přesto se zdá, že to není jenom náhoda, že to už neprochází. Oni žádají ta schémata. A jak nevíte, nevejdete, už se rozlišuje to schéma a prostě to, když dáváte ten jakýsi, snažíte se zachytit tu logiku, to je myšlené z toho filozofie. V tom smyslu je něco, teda taky
to je. Tohle je ještě nějak problém toho, co se provídá včera, víte? Toho našeho dnešního úplatí. Víte, takovýhle mladý člověka je správně vykladně kultivovaný, který vůbec neví, v jakém pohybu to je. On.
Ano.
Co to provádí? Je tam v tom, v té analýze úpadku, to není formalizováno tak dalece, aby takovýhle zvěry se z toho taky dali bez další noc podvodit. Ale je to si napovíte. Pojďme si čaj, musíš
tak.
vlastně ty dimenzivní díky nechci jako možnost filozofické teologie, docela by filozofické to nás nikdo neodvolává na
takové možnosti to nevidíte. Takže to má obrovský morální význam v tom, že pozitivnost nevládne. Právě to nic je učiněno ty problematiky. Co se nazývá epochy a
Ještě ta, že člověk má
A to božské, to má v tomto smyslu není, to problematické, to božské, které je, no, který proto má člověk v sobě, tak jako má v sobě, jako je, a to je vlastně pro věci, které je okolí, a to je otevřeno v této tady. No tak je taky člověk má toto jenom pro to božské, to smyslu toho, to je vyšší a to je to dávat a vyšší to na to čistou radost, která nevyplývá z nějakých Zájmy, je stejně něčím, když se něco může skutečně vystavovat, když je to otevřenosti charakterem plné přítomnosti.
Yeah.
když se má něco dělo. Tohle to něco, co to vidí, je určitě zázadní. A ty to, co se vidí, nejsou prostě jenom věci. Světa se spočítají jenom ty se souhrn těch individuí. Ale ve světě je něco jiného. Yeah.
zřejmě znaný ten hadek. Křesťané tvrdí přežívání, přitom ale si zároveň počínají, jakoby hrad dělal, že prázdné rytmiky.
Mluvím o tom, že strašně málo ví, ale takové ty úvahy těch, ne úvahy, to nejsou vlastně ten úvahy, ale no, to je to taky není, ale co to je, mýtus to taky snad není. Myslím takové ty buddhistky a takové tyhle ty východní, to právě oni jako chápou, že nebo je smyslem toho, co se třeba myslí, jako to umrtvování a to není. Ale jestli to člověk správně chápe, tak smyslem toho je právě zbavit se vlastní individuální. V tom smyslu, že ta je to, co nás uzavírá, ne jako zbavit se osobnosti nějak jako tak v negativním smyslu, ale to, že to je to, co nás uzavírá a že teda jako ne, tohohle toho je nutný se zbavit a toho se právě zbavíme třeba těmi různými cestami, jak oni, že jo, že se naučíme nelpět na těch zájmech a na výsledku činnosti a tak dále a těmi konkrétními, že jo, co oni jako mají, ty praktiky, jo, to všechno má nakonec ten smysl, to znamená, to nějak tak člověk vidí, že to je z hlediska evropského konceptu vědomí nemožný, protože ten věci, že jo, to je intencionální koncept, že jo, vědomí má působ. A když jako ho nemá, tak není děle. Kdežto tadyhle to u nich je prostě nejvyšší bdělost vědomí, který věci nemá žádný speciální cest. Jo, nemá, jo, to je mysle, která je naprosto vdělá, přitom nemá nic jiný, co si ona myslí. A to nějak se věk jakoby...
A čím
to
je jiné?
Ne, a to je potom jejím předmětem v úvodě stáří.
Jistým ale
to chvíli taky jeden z těch fenomenů, který
právě myslím, že tady je přeci zatím je určitá, že ty lidi jak tomu přišli, to je nějaká zkušenost.
Tak je to zkušenost, myslím, naprosto univerzální, to je zkušenost.
Mně se dost i zdá, že jako na tyhle ty, že ani ten pojem mýtu se na to nehodí. Protože ten mýtus je přeci jenom jakási teda, jak jsme to říkali, pověst, která by měla být nějak jako skutečně konkrétní pověst, když to tady jaksi to nemá, to není mýtus, protože to není právě žádný vypravování nějakého těho
pozitivního.
To je spíš takovýho něco,
no. No. Se tady není mohli přistát, nebo člověk, co se mohli vyložit. A my tu má ten obraz výklad. Thank you.